Broer en suster, ons is so aan die einde eintlik van ons brood van die lewe reeks, want volgende week gaan ons nie 'n preek hê nie. Volgende sonnaand gaan ons regtig 'n lofprysingsfees vier en saam nagmaal gebruik. So in terme van die boodskappe dan sluit ons dit eintlik dan vandag af. Ek wil net dat ons so vinnig weer onthou waaroor dit gaan. Ons het begin deur Johannes 6 te lees en saam te gesels oor die Here se uitsprake daar waar hy gesê het dat hy is die brood wat lewe gee en wie sy liggaam eet, daardie brood eet, sal die ewige lewe hê, sal in ewigheid nooit honger kry nie, wie sy bloed drink sal nie dors kry nie. En toe het hy eintlik in die proses het hy vir die mense met wie hy gepraat het en vir ons wat dit kon lees, het hy 'n pragtige beeld gegee van hoe geloof eintlik werk en dat geloof eintlik werk soos om te eet. So dat as ons sê dat ons in hom glo, dan is dit net sowel om te sê dat ons die ewige brood of die lewende brood wil eet en dat ons hom met ander woorde sal inneem, dat hy sal deel word van ons en dat ons dit sal opneem en dat ons energie, ons krag, alles kom van daar af. En toe het ons vir mekaar gesê, okay, maar hoe eet ons dan hierdie brood? Hoe glo ons dan? En het ons die Pinkster fees op die ouene gebruik om so bietjie agter te kom hoe die fees ons help, die verskillende name van die fees ons help om iets te verstaan van hoe hierdie brood gedagte werk. En soos ek net nou gesê het, is onthou in die Ou Testament was die opdrag dat op Pinksterfees moes hulle die twee broodjies bak uit die eerste vrugte van die koringoes, moes hulle daai twee broodjies bak en dit vir die Here bring. So daar het ons al klaar 'n broodkonneksie, die hele ding gaan eintlik op die ou en oor die koringoes, en daar is al klaar die broodkonneksie, maar soos wat ons aangegaan het, het ons eintlik agtergekom, maar hierdie goeders is so verweef in mekaar. En het ons vir mekaar gesê dat ons wil hierdie brood eet in afwagting en het ons gesien hoe dat die 49 dae van Paasfees tot Pinkster was 'n tyd wat hulle moes aftel elke dag, soos wat ons die slaapies aftel vir ons fees wat op pad is, so was daar hierdie opgewondenheid, hierdie afwagting gewees. En dat ons gesê het, maar ons wil ook iets van daardie afwagting, die opgewondenheid weer terugkry in ons geloofslewe, in ons verhouding met die Here. En dat ons kan natuurlik nie die dae aftel tot sy wederkoms nie, want ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, maar dat ons weet dat elke dag is nog 'n stapie nader, nog 'n dag nader aan die vervulling van sy beloftes, of dit nou is van sy wederkoms, of watter ander belofte van die Here jy ook al aan vashou, maar dat ons eintlik in afwagting moet lewe in ons geloof, om te sien, maar wat is dit wat die Here volgende gaan doen, in my lewe, in ons lewe, deur my, deur jou, laat ons oë sal oopmaak vir dit waarmee die Here besig is. Toe het ons gepraat oor om in afhanklikheid die brood te eet en het ons agtergekom dat hierdie fees was so sterk gekoppel aan die hele landbou siklus en alles waarvan die oes op die ouene afhanklik was, die natuur, alles wat die oes kon beskadig en dat hulle op die ouene gesê het, maar hulle besef dat vir elke krieseltjie kos wat hulle eet, is hulle totaal en al vir hulle hele lewe afhanklik van die Here. En dat ons iets daarvan ook moet terugkry in ons geloofslewe. Dat ons in ons geloof besef dat ons ook 100% van die Here alleen afhanklik is. En daarom in afhanklikheid van hom sal lewe. Goed, en toe het ons online, want die dominee wou toe in die hospitaal gaan lê, het ons toe gepraat oor blydskap en gesê dat ons hierdie brood ook in blydskap moet eet. En het ons so 'n bietjie gekyk na die verskillende praktyke rondom die Pinksterfees en hoe dit ook 'n fees van blydskap was en al die maniere hoe hulle dit, verskillende maniere hoe hulle dit gevier het met soetgoed en met vure wat hulle gemaak het en om het gedans het en dat die opdrag van die Here rondom hierdie fees was juist dat die mense moet jubel. En dat ons eintlik dan op die ouene van mekaar gevra het, maar weet ons nog hoe om te jubel? Weet ons nog hoe dit werk? As ek vir jou sê, sit, gaan jy kan sit. As ek sê, staan, gaan jy kan staan. As ek vir jou sê, jubel, wil ek graag sien wat jy gaan doen. En dat ons iets daarvan ook moet terugkry in ons geloofslewe. Dat ons die Here, ons verhouding met hom, dit wat hy vir ons gee en doen, dat ons dit met 'n gejubel en 'n gejuig kan vier en lewens kan lewe van blydskap wat getuig daarvan dat ons God vir ons sorg. En toe het ons gesels oor om die brood in gehoorsaamheid te eet, en het ons agtergekom hoe sterk koneksie daar was tussen hierdie fees en die wet, en die woord van die Here, omdat hulle die gebeure in Exodus so geïnterpreteer het, en het so oorgelewer is, dat hulle gesê dat het is op daardie dag, 50 dae na paasfees, wat God Sinai toe gekom het, en vir Moses die wet daar op Sinai gegee het, op die berg gegee het, en dat mettertyd het hulle al hoe meer dit begin vier, het hulle fokus ingestel op die Torah, ingestel op die woord van die Here, en alles rondom dit gevier, hoe belangrijk dit vir hulle was, hulle het hulle fokus weer daarop ingestel, so dat hulle beter daar volgens kan lewe, hulle het gevier dat het soet is, nee, al die verskillende maniere wat ons laas week uitgepak het oor hoe hulle fokus weer op die woord ingestel het, en het ons ook daar van mekaar gesê, dat as ons die brood van die lewe, die lewende Here, wil leer ken, dan beteken dit dat ons moet erns maak met die woord van die Here, sodat ons aan hom gehoorsaam kan wees, sodat ons sy voorbeeld kan volg, sodat ons die brood van die lewe kan eet, kan deel maak van ons lewens, dit kan opneem en daar vanuit dit op die ouene lewe. Goed, nou dit bring ons op die ouene eintlik dan eventueel by die Nuwe Testament, en by die gebeure op Pinkster Sondag, soos wat ons dit ken, ons lees in Handelinge 2, lees ons dat het definitief op daardie dag was, wat die Heilige Gees uitgestort is, julle sal dit nou sien as ons dit lees, maar gaan ons sien hoe dat dit op die ouene in die Nuwe Testament gevier is, ons het nou al die agtergrond van hoe dit in die Oude Testament gevier is, en hoe dit later jare ook in die Nuwe Testament is die tyd gevier is, met ander woorde, wanneer ons nou hier in Handelinge 2 lees, dat toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, dan is daar al die agtergrond wat ons het, en weet ons dat die Jode was allemaal by mekaar in Jerusalem, hulle het van heinde en verre van ander lande afgekom Jerusalem toe, omdat dit een van die drie pelgrimsfeeste was, paasfeest, pinksterfeest en tabernakels, hittefeest, wat die Here die opdrag gegee het, dat hulle die pelgrimstog moet aandurf aflee om Jerusalem toe te gaan en daar aan hom eer te bring. So daar was 'n klomp Jode daar by mekaar wat verskillende tale gepraat het, en dit is hoekom hulle allemaal in Jerusalem was, juist vir hierdie feest. En ons weet van die atmosfeer van die feest, daar is blydskap, daar is fokus op die woord, daar so is mandjies met eerste vrugte, daar is brode, daar is al die goeders wat aan die gang is, en het is binnen in daar die context wat ons dan die gebeure van Handelinge 2 lees. Maar ek wil, voordat ons Handelinge lees, wil ek net dat ons vir 'n oomblik eers Exodus 19 so paar verse lees, omdat ek wil hê dat jy ook daar die agtergrond baie sterk in jou gedagtes moet hê wanneer ons die gebeure van Handelinge 2 lees. So kom ons lees net vir 'n oomblik daar die vier verse, vers 16 tot 19 in Exodus 19. Met dagbreek, laat ek net eers dit sê, hierdie is die moment daar waar God Sinai toe kom om vir die volk vir Moses die wet te kom gee. Goed, met dagbreek die derde dag was daar donderslag, weerligte en 'n donker wolk op die berg. Daar was ook die sterk helder klank van 'n ramshoring. Die hele volk in die kamp het gebewe. Toe het Moses hulle uit die kamp laat uitgaan om voor God te gaan verskyn, en hulle het by die voet van die berg gaan staan. Die hele Sinai berg het begin rook, toe die Here in vuur daarheen afkom. Die rook het opgetrek soos die rook van 'n oond. Die hele berg het ook geweldig geskud, en die geluid van die ramshoring het al hoe harder en harder geword. Moses het gepraat en God het hom in die donderslaa geantwoord. Goed, so, met dit in gedagte, en met die gedagte van, dat wanneer die Pinksterfees aanbreek, is het juist hierdie moment, wat die volk gevier het, kom ons lees, Handelinge hoofstuk 2, vanaf vers 1 tot 17. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elk een van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. verras en verbaas sê hulle toe. Die mense wat daar praat is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Medeërs en Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asie, Frigie en Pamfilie, Egypte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en uit die veld geslaan. Partij het vir mekaar gevra, wat kan dit toch beteken? Maar partij het gespot en gesê, hulle is dronk. Toe slaan Petrus saam met die 11 ander apostels op en onder leiding van die Heilige Gees spreek hy die mense toe. Jode en allemaal wat in Jerusalem woon, ek moet vir julle verduidelik wat gebeur het. Luister na wat ek gaan sê. Hierdie mense is nie dronk soos julle dink nie, want het is nog maar 9 uur in die môre. Nee, hier gebeur wat God deur die profeet Joël gesê het, so sal dit in die laaste dae wees, sê God. Ek sal my gees uitstort op alle mense. En dan gaan Petrus natuurlijk verder, en sy hele toespraak is eintlik nog 'n preekreeks op sy eie, omdat mens daar ook weer 'n klomp verwysings gaan sien, hoe dat Petrus precies binnen in die context van die Pinksterfees, en dit waarmee hulle daar bezig is, vir hulle die hele story van Jesus op die ouwe uitpak. Maar ja, soos ek sê, ons gaan nog weke daarmee bezig wees. So kom ons stop maar net eers met Handelinge 2, dan vereers hier. Goed, ek hoop jy het gehoor, ek hoop jy het die connectie tussen Exodus 19 en Handelinge 2 gehoor, dat jy gehoor het dat daar is hierdie ooreenkomste, nee. En ons maak gewoonlik baie van die tekens rondom die vlamme wat verdeel het en soos tonge op hulle koppe gaan sit het en natuurlik sien ons altyd die verwysing na God se teenwoordigheid omdat God gewoonlik op so 'n manier opdaag met vuur. Dink aan die tabernakel, dink aan die woestyn, dink aan in Genesis 15 hoe God die verbond met Abraham gesluit het. Ons sien daardie koneksie. Maar nou sien ons, maar hierso is nog 'n dieper koneksie en dit gaan nie net oor die teenwoordigheid van God oor die algemeen nie, maar dat hierdie vuur gaan juis oor daardie moment op Sinaiberg waar God homself kom openbaar het. En op daardie manier word Pinkster op die ouende hier vervul. Kry Pinkster 'n nuwe betekenis. Maar dit is binne-in die betekenis wat die mense geken het. So, wat teen daardie tyd as Pinksterfees bekend geraak het en bekend gestaan het, die Griekse woord beteken letterlik 50ste, nou weet jy waar dit vandaan kom, 49 dae, en dan die 50ste dag is dan daar die dag na paasfeest, maar nou weet ons dat die feest is die klomp ander name gehad, die oesfeest, die eerste vruchtefeest, die feest van die weke, en die seisoen van die vergewing van die wet, al die goeders, en nou kom ons achter dat al die goeders kom eintlik hier by mekaar, en dat die Here hier, wanneer hy sy gees uitstort, gebeur hier eintlik weer eens baie meer, as wat ons eers kan bid of verstaan of dink. Goed, so as ons net vir 'n oomblik daai paar, jy het dit gesien, maar net die paar ooreenkomste dan uitwys, ons lees in Exodus 19 van hierdie geluid, nee, van hierdie amper oorverdowende, oorweldigende, onuithoudbare geluid van die ramshoring, wat so harder en harder geword het, en natuurlik die mense se aandag getrek het, en nou lees ons van hierdie geweldige geluid, wat harder en harder geword het, en die hele kamer waar binne in hulle was, gevul het, nee. So daar is geen twyfel, dat as ons net dit al klaar hoor, geen twyfel dat God hier op hierdie oomblik, daar en daar die vertrek, deur sy gees, iets wil sê, oor dit wat in Exodus 19 gebeur het. Dit word dan bevestig deur die vuur. Ons lees in Exodus 19 hoe dat God met vuur op die berg neergedaal het en daardeur kon sien dat God is hier. Nee, en die weerligstrale en die vuurvlamme en die rookwolke. Dis hoekom ons net nou Psalm 29 gelees het wat praat van God se stem, nee, van die weerligstrale. Ons hoor hoe dat Exodus 19 sê dat Moses het met God gepraat en God het hom geantwoord in weerligstrale, nê. Ons lees in die nuwe vertaling in Psalm 29 vers 7 hoe dat God se stem die weerlig laat slaan. Wat letterlik daar staan is dat God se stem is, daar kom vlamme uit wat die klippe oopbreek. So weerlig maak sin. Goed, maar ons sien hierdie koneksie met die vuur, en wanneer God met ander woorde daar met vuur opdaag, kan ons toch nie anders nie as om hierdie lijn te kan trek en te kan sien. Maar dit wat in Exodus 19 gebeur het, is bezig om hier op een nieuwe manier te gebeur. En dan natuurlijk die hele kwestie van die taal, nou daarvoor moet ons so 'n bietjie verder terugblaai, onthou die verwarring wat plaasgevind het in Genesis 11 met die toring van Babel en hoe dat God die nasies in Genesis 10 opgedeel het en die Joodse traditie sê vir ons dat het 70 nasies was en dat hulle met ander woorde so oor die wereld verdeel was en dat hulle nog steeds een taal gepraat het in Genesis 11 en dat die Here toe die verwarring gesaai het en al die nasies op die ouwe en elkeen sy eie taal gekry het. En daardie ramp, daardie verwarring word nou hier omgekeer. En nou is dit nie meer verwarring in die verskillende tale nie, want nou praat God in al hierdie tale deur sy apostels, sodat sy woord kan verstaan word, sodat die boodskap gehoor kan word. Nee, goed, so dit is nog 'n manier hoe dat hierdie vervulling plaasvind. En dan is het ook so mooi om te sien as mense nou hoor van die gewing van die wet daar op Sinai en dit wat hier gebeur en dat God daar in weerligstrale geantwoord het en as het ware daar die weerligstrale wat uit sy mond uitgekom het, die vlamme wat uit sy mond gekom het, die letters van die wet op die tablette gegraveer het, nou kom die Here en hy kom skryf sy wet op ons harte. Hoor wat sê Jeremia 31. Vers 31 tot 33. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagte vaslê. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. So daardie ding gebeur hier. Nou is die Here hier in rook en vuur en klank en taal en al die goeters en nou is dit nie meer op 'n kliptafel wat sy woorde geskryf word nie. Nou kom woon sy gees in elkeen van ons en kom skryf hy sy woorde op ons harte. En word hierdie woorde, met ander woorde, ook waar. En nou beteken dit, met ander woorde, dat ons nie meer probeer om te voldoen aan 'n uiterlike lys van goeders daar buite nie. Nou leef ons vanuit 'n innerlike oortuiging, nê? Amper asof ons die lewende brood geëet het, dit opgeneem het in ons bloedstroom, in ons selle, en ons vanuit daardie energie lewe. En die vrugte van die gees op die ouene voortbring. Hoor jy hoe mooi kom dit by mekaar? Die Here kom skryf sy wet op ons harte. Nou is dit nie meer 'n lysie waaraan ek probeer voldoen nie. Nou leef ek uit vanuit die gees wat in my woon, vanuit die Here wat in my kom woon. En dan die laaste koneksie, daar is natuurlijk nog baie koneksies, maar as ons het net so 'n bietjie by mekaar trek, is die hele gedagte rondom die oes. Onthou dat Pinksterfees was in essensie van die begin af 'n oesfees, waar hulle die eerste koring oes op die ouene gevier het, met die brood wat gebak word, en dit is waar die gedagte van, dat ons hierdie brood, met ander woorde, moet uitdeel, ook vandaan kom. Want dit is die doel, waarmee die Heilige Gees op die ouene uitgestort word, sodat die woord van die Here kan versprei, sodat die brood, die lewende brood, kan gedeel word met die hele wêreld. So lees ons byvoorbeeld in Jesaja hoofstuk 49 vers 6, lees ons hierdie woorde en dit word eintlik word dit wyd beskou as die mission statement in die Ou Testament, die sendingopdrag vir Israel in die Ou Testament. Die Here praat met sy dienaar, as hy so 3 verse voorlees, is hierdie dienaar waarmee hy praat, is Israel sy volk, en hy sê, dit is nie genoeg dat jy my dienaar is, om die stamme van Jakob te herstel, om die Israeliete wat gered is, terug te bring nie. Ek maak jou een lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk, die uithoeke van die aarde sal bereik. So die Here kom gee sy woord aan Israel, nie sodat hulle dit net vir hulle self kan hou nie. Hier sê hy, dat hy dit ook reeds toe vir hulle gegee, sodat dit uitgedeel kan word. Sodat Israel op die ouene in hulle navolging van die wet, 'n lig kan word vir die nasies. Hoekom? Sodat almal kan sien dat Israel 'n God het. Sodat elkeen kan sien wie die lewende God is. Dieselfde gedagte word met ander woorde hier in Pinkster herhaal, wanneer die Heilige Gees uitgestort word, in Handelinge 1 vers 8, sê die Here hierdie woorde, hy sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees, in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. So, hier sien ons in Handelinge 2, hierdie woorde wat waar word. Die Heilige Gees wat uitgestort word, vir watter doel, sodat ons die lig vir die wêreld kan wees, sodat ons die brood kan gaan uitdeel, sodat ons God se getuies kan wees, tot aan die uithoeke van die wêreld. Waar is dit? Dis hier. Dis waar ons onsself bevind. Want as dit nie vir die Heilige Gees was nie, dan sou die woord dit nooit tot hier gemaak het nie. Dan sou dit nooit uit Jerusalem uit, tot in Judea, en in Samaria, en in Caesarea, en in Rome, en so aan en so aan, tot en met in alles ras in Suid-Afrika uitgekom het nie. En daarom het ons ook hoor, dat ons ook daar die opdrag het, om die oes te gaan insamel, om die koringlande in te gaan, en die oes vir die Here te gaan insamel, die oes van siele. En hoe doen ons dit? Ons doen dit, deur die lewende brood te gaan uitdeel, te gaan deel met die mense daar buite. Nou, bring dit ons by 'n interessante punt, want daar is nog 'n baie interessante koneksie wat die Nuwe Testament maak met met die hele Pinksterfees gedagte. Alhoewel in die evangelies, in Matteus, Markus, Lukas en Johannes, word die Pinksterfees nie pertinent op die naam genoem soos hier in Handelinge nie, waar in Handelinge 2 dit gesê word, die Pinksterfees nie, maar daar is soveel verwysings van waar daar oor koring gepraat word, oor brood gepraat word, waar die Here Jesus daardeur beweeg, daaroor gesels, wat ons kan aflei, maar hier is ons besig om te praat van die Pinksterfees. Daar is soveel plekke waar ons tydlyn goeders kan aflei uit die evangelies uit, waar die Here besig is, of met die Paasfees, of met die Hittefees, of met die Pinksterfees. Maar dan kry ons 'n paar ander verwysings in die Nuwe Testament, na juis hierdie oesgedagte, die koring, spesifiek die koring, spesifiek die idee van die eerste vrugte wat gebring word, en dit moet ons onthou, dat soos wat ons gesels het oor afhanklikheid, het ons juist hieroor gepraat, dat dit gegaan het oor, dat die maniere ons die eerste vrugte van die oes bring, getuig juist van die maniere ons vir die Here wil sê, maar Here, ons besef, ons is van U alleen afhanklik. En dat ons met hierdie eerste vrugte, met hierdie brood, of daar is ander eerste vrugte momente ook, met vye en olywe en gars, maar met hierdie koring se eerste vrugte by die Pinksterfees, juist wil sê, maar hierdie is net die begin van die oes. Hierdie bietjie wat ons bring, waarmee ons vir die Here dankie sê, wil eintlik sê, maar hierdie is die begin. Hierdie klein bietjie bring ons nou, maar dit getuig van 'n hele groot oes wat op pad is. En daardie gedagte van die eerste vrugte het by Paulus byvoorbeeld nogal vasgesteek en van die ander Nuwe Testament skrywers. En daarom sien ons ook iets daarvan in die Nuwe Testament. So, op 'n paar plekke gebruik Paulus juist hierdie gedagte om vir ons iets te sê van, hier is iets, maar kyk mooi, daar's iets groter wat op pad is. En ons begin dan sommer by die Here Jesus se opstanding, waar hy in 1 Korintiërs 15 praat, en ek het nou nie al die tekste opgesit nie, maar jy kan hulle gaan lees. 1 Korintiërs 15, wat hy sê dat Jesus is die eersteling van die wat uit die dood opgestaan het. Nee. En daardie woordjie eersteling, in al die tekste vertaal ons Bybel dit met eersteling, maar dit is dieselfde woord, dit is die eerste vrugte. Jesus se opstanding was die eerste vrugte van die opstanding uit die dood. In ander woorde, hy was die eerste een wat opgestaan het, maar dit was net die voorskou van wat op pad is, want elkeen van ons wat in hom glo, gaan op die ou en die dood oorwin en opstaan, omdat hy die eerste een was wat dit gedoen het. En so ook met die eerste bekeerlinge, en ons sien iets daarvan ook in Handelinge 2, as jy nou verder lees, Petrus se toespraak, sien ons dat 3000 mense op daardie dag tot bekering gekom het, en dat hulle die eerste vrugte was van die oes wat moes kom. En so lees ons ook in Romeine 16, as Paulus praat van, ek kan nie die ouse naam onthou, die begin met die ietsiekie, maar in elk geval dat hy sê, hy was die eerste vrugte van die bekeerlinge uit die provinsie Asië. Weereens die eerste vrugte van die groot oes wat op pad is. En dan ook die Heilige Gees beskryf Paulus op so'n manier, dat hy sê dat ons nou die Heilige Gees ontvang, maar dat dit ook die eerste vrugte is van die vervulling van die Gees wat nog op pad is. So dit wat ons nou van die Heilige Gees het, is maar nog net die bietjie. Die vervulling is nog op pad. En so sien ons ook in Jakobus, of ek 1, waar Jakobus ook praat van die eerste vrugte van alle gelowiges, wat op die ou ene net die bietjie is, van die hele skepping, sy bevryding wat op pad is. Soos wat God die eerste gelowiges, daar die eerste vrugte vrygemaak het, so gaan hy sy hele skepping op die ou ene kom niet maak. Kom heeltemal niet maak. So, as ons hierdie woorde hoor, dan besef ons, maar ons is nou besig met 'n klein bietjie. En dat ons daarom juist daar die afwagting kan hê van dit wat die Here nog met ons beplan. Ons het die eerste vrugte gesien, die eerste vrugte geproe, maar daar's iets groters op pad. En dit, broer en suster, bring ons dan ook weer by die gedagte van hoe ons dan die brood van die lewe met ander mense deel. Dat ons, wanneer ons die brood van die lewe uitdeel, besef dat ons deel ook maar net 'n bietjie. Maar dat ons sal besef dat ons het 'n verantwoordelikheid teenoor die oes wat moet ingesamel word. Dat daar werkers in die lande moet ingaan en moet gaan vertel, moet gaan deel, sodat die oes ingesamel word. Want daar is 'n klein oesie, maar die groot oes is op pad. 'N baie interessante ding gebeur in Johannes hoofstuk 4. En daarmee sluit ons af. Julle ken die story van Johannes 4, waar die Here Jesus deur Samaria moes gaan, en dit word pertinent so gesê, want onthou, en dit word ook pertinent so gesê, dat die Jode en die Samaritane het nie met mekaar oor die weg gekom nie. En dan praat die Here as 'n rabbi, met ander woorde, dit is al klaar verkeerd, en as 'n Jood, wat is nog verkeerder, en as 'n man, praat hy met 'n Samaritaanse vrou in die openbaar, by die waterput, by die dorp. En jy ken die story, en die Here op die ouene weet wat daar in haar lewe aan die gang is, natuurlik, sonder dat sy enigiets vir hom daarvan gesê het, en dan besef sy, maar hy moet die Messias wees. En dan gaan sy na die dorp toe, en dan gaan sê sy vir die mense, kom kyk, hier is 'n man, wat weet wat in my lewe aan die gang is, is hy nie dalk die Messias nie, kom kyk. En dan lees ons, in vers 30, lees ons, hulle het uit die dorp gegaan, en was op pad na hom toe. So, uit hierdie dorpie in Samaria, is hierdie klomp Samaritane op pad na Jesus toe. Hulle is op pad na hom toe, en 'n hele groep loop na hom toe. Okay, terwyl hulle van die dorp af aanloop, gebeur die volgende dan in the meantime. Intussen het sy disciples by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet iets. Maar hy het vir hulle gesê, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disciples vra toe onder mekaar, iemand het tog nie vir hom iets te ete gebring nie. En Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Sê julle dan nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Waarlik, ek sê vir julle, kyk op en dan skou die lande, hulle staan reeds wit vir die oes. Hy wat oes ontvang sy loon en samel die oes in vir die ewige lewe, sodat die een wat saai en die een wat oes saam bly kan wees. Nou ons fokus baie keer op al die verskille en Jesus wat 'n rabbi is en dit wat hy vir die vrou sê en die water storie en op die ouene die versie wat sê dat God is juist op soek na aanbidders wat in hart en siel hom kom aanbid en al daai mooi goeders. Maar iets wat ons hier miskyk is as ons die verwysing na die oes reg verstaan, Dan sê hy maar, sê ons nie ook, maar as die oes is oor 4 maande, is die oes reg. En dan op die ouene, wanneer ons sien dat die koring het verkleur, dan weet ons, nee, dis nou die tyd. En nou sien ons uit na die dag wanneer die oes gebeur, en nou sê die Here vir hulle, nee, maar moenie nog wag nie. Kyk op en sien, die oes is reg. Die oes staan wit. Nou wat het gebeur? Die Here het met die vrou gepraat, sy dorp toe gegaan, en toe kom al die mense uit die dorp uit na hom toe aangeloop. So die oomblik toe die Here vir sy disipels sê, kyk op en sien, die oes is reg. Die oes staan wit op die lande en is reg om geoes te word. Wat het gebeur? Hulle het opgekyk en hulle het al die mense van die Samaritaanse dorpie sien aankom met hulle wit tunics en hulle wit kopdoekies. En gee die Here daar vir hulle hierdie absolute visuele beeld van hoe sy kop werk, hoe sy hart werk, hoe die oes werk. Hier kom mense aan wat hulle nie gedink het eintlik deel is van hierdie storie nie. Hier kom mense aangeloop wat hulle nie gedink het eers die boodskap van die Here Jesus moet hoor nie, want hulle is Samaritane. En die Here sê vir hulle, kyk op, die oes staan wit op die lande. Broer en suster, dalk is dit tyd dat ons ook weer opkyk en besef dat die Here ons stuur om sy brood te gaan uitdeel. Maak nie saak wie dit is, maak nie saak wie dit is wat oor ons pad kom nie, maar die Here stuur elkeen van ons, elke dag. En elkeen van ons kom elke dag op ander plekke. Dit beteken nie dat jy hoef nou jou sakkies te pak in Indië of Taiwan of een of ander plek te gaan om daar te gaan sending werk doen. Nee, die Here stuur elke dag mense op jou pad. Dink daaraan, toe ons nog op skool was, en jy met jou kosblikkie daar gesit het, en dit is in die dae toe ons allemaal nog net broodjies skool toe gekry het, met jam en peanut butter, nou is het, moet ons baie gesond eet by die skool, so dit is druiwe en droë vrugte en ek weet nie, allerhande vegan goed, anyway, en jy het daar gesit en jou maaikie het nie 'n broodjie nie, en jy die broodjie het jou kosblik uitgehaal het en dit vir jou maaikie gegee het, of dalk was jy die een wat nie 'n broodjie gehad het nie en jou maaikie het vir jou 'n broodjie gegee, wat het dit beteken? Ons maak partykeer van om die brood van die lewe te deel, van sendingwerk, van om 'n getuie van Jesus te wees, maak ons hierdie ongelooflike gecompliseerde saak en ons stel sendingkommissies aan en ons het allerhande tricks wat ons trek, want ons moet nou die sendelinge gaan ondersteun en al sulke goeders en in the meantime is dit elkeen van ons se verantwoordelikheid. En dat het so eenvoudig kan wees, soos om langs jou pel te sit en te sien, maar hier is vir jou 'n broodjie. Dat ons die brood van die lewe kan deel en dat elkeen dit kan proe. Die liefde van die Here kan proe. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die manier hoe dat u kom wys het hoe die oes moet ingesamel word. Here, ons bely dat ons dit nie altyd verstaan nie en dat ons partykeer dit heeltemal te gecompliseerd maak. Here, maar u kom wys dat dit so eenvoudig is soos om met iemand te praat en aan iemand liefde te bewys. En Here, ons wil uitdelers van u brood wees. Ons wil so gevul wees met u brood, met u lewenskrag, dat dit uit ons uitvloei en dat ons oral waar ons kom dit kan uitdeel. Daarom vra ons Here dat u ons sal stuur. En ons vra ook Here in hierdie week wat op pad is, dat dit juis is waarmee ons hoofsaaklik sal besig wees om uitdelers van die brood te wees. En daarom kom dra ons as gemeente ook hierdie fees wat op pad is aan u op. Vra Here dat u dit sal seën. Here, nie ter wille van ons nie, maar ter wille van die uitbou van u koninkryk en die verheerliking van u naam, ter wille van die uitdeel van u lewensbrood, dat ons sal besef dat ook daar, in elke gesprek, in elke transaksie, in elke interaksie, daar 'n geleentheid is om die brood uit te deel, sodat u lewensbrood weier en verder kan gaan en in elkeen dit kan proe. Ons loof en ons eer U, Here. Ons bely dat ons van U alleen afhanklik is. Here, ons kom wy onsself weer aan U en wil sê, Here, dat ons aan U alleen gehoorsaam wil wees. En Here, ons wil in blydskap elke dag lewe. Mense wie se gesigte, se glimlagte, se oë getuig van wie die lewende God en koning is. En Here, ons wil in afwagting lewe vir dit wat U volgende gaan doen. Kom verbaas ons, Here. Kom wys U krag. Ons loof en ons eer U. Amen.